Hned, vydrž, neboj se. Svaž dobře ty zimníky. Teď spustíme prkno zvolna celé na led. Chytni se zimníku, tady. Jestli se nepropadnu celý, budu zachráněn. Jen se drž zvolna, jinak se led prolomí.
Děkuji vám, kamarádi. Už víckrát nepůjdu na první let. Tak pojď rychle. Hoši ti zachránili život, já ti snad zachráním zdraví. Dovedu tě svým autem rychle domů, kde bydlíš. Tak, to byl příběh pěkný. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste se probořili ledem. Mně ne. Je tu někdy takovej, kdo se probořil?
Já.
Ty? Zachránili tě teda asi. Nebo jsi zachránil
já
sám?
Já jsem se pobrhl, takže jsem se zachránil sám.
Mhm.
A ještě se popadl na Stryga z Ameriky.
To říkáš, že se...
No, můj brácha má takovou slavnou historku.
Brácha, jo. Stryga.
Jako
odstrašující příklad. No. No, chtěl bych vám k tomuhle říct, že Pán Bůh někdy dopustí, že se nám můžou stát špatné věci. Třeba i když jsme třeba neposlušní, ten kluk byl neposlušný, že jo? Oni mu radili, nechoď na ten led, a on tam šel. A ten led se probořil a on se skoro utopil. Tak se nám takové věci můžou stát, ale zároveň jsem vám chtěl říct, že Pán Bůh o tom ví, že někdy zlobíme a děláme špatné věci a pak zařídí, aby nějak z nás toho vytáhne. Buď to někoho pošle, nebo prostě nám nějak pomůže. Čímž nechci říct, že máte riskovat a chodit na led a spolehat na to. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobrý den. Ale je to věc, za kterou můžeme být vděční. Možná si taky můžete vzpomenout letos, že jste se dostali do nějaké těžké situace a Pán Bůh vám pomohl. Takže můžete všichni přemýšlet, i děti, i dospělí. My tady máme takový strom, už jsme to v minulosti dělali. My jsme tam nechali ty listy, kde jsme v minulosti napsali věci, za které jsme vděční. A budeme tady mít papírky a zase budete moct napsat na papírky, za co jste vděční, buď to třeba za nějakou situaci, kdy vám Pán Bůh pomohl letos, nebo prostě za věci, které jsou běžné, ale za které jsme rádi a které si tak jako neuvědomujeme, ale vlastně jsou velkým bohatstvím, že je máme. Tak na konci potom bude příležitost, jsou tady takové lístečky, tušky, tak budete moct psát a něco tam dalšího přilepit. Tak děti, můžete jít za mnou dopředu, pěte do poušku, já se s vám pomluvím. Tak, Šary, když taky, Šary, to má prosím, přineste. Ty to potřebuješ, víš. Taky. Pane, děkuju za naše děti. Děkuju, že máme, děkuju, že ty je máš rád. Prosím tě, požehnej tě na tisíce, aby se jim tak žilo, aby slyšeli to, co potřebuji slyšet, požehnej Šárce, aby to ukázala dobře podvědět. Amen. Tak, mějte dobrou besedku. Pro vás potom přijdeme. Před kázáním přečtu z Deuteronomia z 26. kapitoly od 1. do 11. verše. Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěží ze země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá. Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem svým Bohem takto: můj otec byl Aramec, bloudící bezdomova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velkým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili z nás a tvrdě nás zatlačovali. Tu jsme upěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, zhlédl naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vstaženou paží za veliké hrůzy se znameními a zázraky a převedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou si mi dal, Hospodine. A postavíš koš před Hospodina svého Boha a pokloníš se před Hospodinem svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin tvůj Bůh tobě a tvému domu, ty i léviec, i bezdomovec, který bude mezi vámi. Tak já pozvu Pavla. Poprosím o kázání.
Dobré dopoledne. Tady mám dva texty. Jeden z textů bude v češtině, potom ukážeme v slovenštině. Kdyby někdo mal problém, tak ma preruště, zastavím, zpomalím. Takže další čítání je s Filipským 4. kapitoly, 1. a potom od 4. po 7. verš. A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A text Evangelia z Matouša 11. kapitola 25. až 30. verš. V ten čas pak Ježíš řekl: vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličky. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo. Všechno mi předal můj otec a nikdo nezná syna, jen otec. Ani otce nikdo nezná, jen syn a ten, komu by ho syn chtěl zjet. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi. A já vám dám odpočít. Vezměte na sebe na jeho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho je příjemné a mé břemeno je lehké. Toliko z Božího slova. Honza nám představil americké vďakyvzdanie, tak jako si ho minulý čtvrtok připomínali v Spojených štátoch. Skutečně je to čtvrtý čtvrtok, nie tretí. A původ má někdy v tom 17. storočí. V rovnakom roku, ako zrušili otroctvo, tak vďaky vzdanie uzákonili zákonom ako sviatok 1863. A cieľom je ďakovať za úrodu uplynulého roku. Pôvodne. Teraz už málo kto sa živí tým poľnohospodárstvom alebo tým, že vlastne niečo pestuje, niečo zbiera. Takže tá úroda je taká pre nás už trochu vzdialená. Přece jen málo který dokonce, nevím, kolik máte záhradku, kde byste si něco vypestovali vlastného, my nemáme, takže pro nás je to úplně vzdálené, protože keď si něco nevypestujeme, tak nemáme to hmatatelné, to, co si připomínáme vlastně týmito sviatkami vďaky vzdání. Často je to někdy v októbri, myslím, v Kanadě to mají na začátku októbra. Vlastně v tradici církvi bratskej tiež býva neděle vďaky vzdání někdy na začátku októbra, asi druhá neděle v októbri alebo něco také. Takže ta tradícia tu je, neprichádzame s něčím novým, ale na druhou stranu s něčím, co se nám už trochu odosobnilo. Už to nie je také to primárne, také to hmatateľné. Už nie sme tak závislí na tom, či sa urodí alebo neurodí. A ja som sa chcel pozrieť na niekoľko biblických súvislostí vďaky vzdania a vďaky. Pracovne by som toto kázanie nazval vďaka a obeť a chvála. Tri veci, ktoré spolu podľa mňa veľmi súvisia a ktoré na druhú stranu možno nie na prvý pohľad, ale na druhý pohľad veľmi úzko súvisia. A ako sme mohli vidieť, začneme v starej zmluve, Deuteronomiu, kde sme sa pozreli na prvý text. Prvá táto súvislosť je vďaka či vďačnosť a je súvis s obeťou. Obetovanie pevná súčasť každodenného života židovského národa. Obetovali ráno, večer, obetovali pri sviatkoch, obetovali, keď sa očisťovali. Proste niečo, čo je úplne prirodzené pre nich. A taká podobná je aj obeť, ktorá je spomenutá v Novom zákone, kde my sa máme dávať Bohu za obeť. Taká tá duchovná obeť. Ale čo je teda tá obeť vďačnosti? Je pre nás nejak v tejto dobe aktuálna? Je to niečo, čo by sme mohli realizovať, praktikovať? Alebo je to niečo už prekonané a teraz tá obeť je taká viac abstraktná, taká prenesená, nie úplne hmatateľná? Jeden teda s druhou starozákonnej obete, ako vidíme aj v čítanom texte z Deuteronomia, z 5. knihy Mojžišovej, je obeť vďačnosti. A dokonca oveľa skôr vidíme, že vlastne tá prvotná obeť praotcov Abraháma, Izáka, Jakoba, Noého sú často obete, ktoré sú obeťou, ktorá je motivovaná hlavne vďačnosťou. Tá primárna motivácia pre obetovanie je vďačnosť za to, čím Hospodin požehnal. Samozrejme, obeť mala určitý rituálny kontext. V celom staroveku nie je to typické pre Izrael. Obeť sa používala vo všetkých pohanských aj iných krajoch. Všetky náboženstva nejakým spôsobom mali. Dokonca boli obete ľudské, čo je jediná výnimka v Izraeli, ktorá nebola. Ale tie obete všade boli. A vidíme tú určitú ritualitu aj na tom texte, ktorý sme čítali. Izrael mal presne predpísané, čo má urobiť, čo má povedať, ako má ďakovať, ako má vyznať to, že je vďačný práve Bohu a že to nie je nejaká náhoda, že sa im podarilo to, čo sa im podarilo. A takto môžeme vidieť v zákone Mojžišovom aj ďalšie obete vďačnosti, kedy Bohu predkladajú Izraelci prvotiny z úrody, čo v podstate je niečo ako toto vďaky vzdanie, ktoré si teraz pripomíname, keď predkladajú všetko prvorodené, keď majú nový chov, všetky prvorodené odovzdajú Bohu, aby mohli posvetiť to všetko ostatné a mohli vlastne vykúpiť to ostatné, které patrilo předtím Bohu pre seba, mohli to použít. Takže je tam oběť vděčnosti. Ale například i desiatky. To je tiež určitá oběť vděčnosti. Nie je to povinnost, teraz musíte dát desiatky, ale je to oběť vděčnosti. Samozřejmě v období prvej izraelskej církvi starozákonné obety pretrvávali a postupně sa vytrácali, jako pribúdalo medzi veriacimi ľudí, ktorí nemali židovský pôvod. A nakoniec vlastne takmer úplne vymizli s tým, ako zanikol chrám, bol spúraný. A práve obeť, ale tým pádom i vďačnosť prejavovaná väčšinou inak. No ale ešte sa vrátim k tým desiatkám. Predsa len sme niečo si nechali. Je to zaujímavé, že je to vlastne jediná obeť, ktorú sme nejakým spôsobom takto ako zachovali až do súčasnej doby. Nadväzuje na starozákonnú dobu a samozrejme nie je to niečo povinné, je to dobrovoľné a nie je to obeť zmierenia, že dáme desiatky, vykúpime sa a dôjdeme vďaka tomu k zmiereniu. To vôbec nie. Keď dáme viac ako obvykle, tiež sa nevykúpime, tiež nám to nič nepomôže. A práve tá motivácia by podľa mňa mala byť vďačnosť. Som vďačný Bohu za to, čo mi dal a relatívne symbolicky mu predkladám podiel z toho, či mi požehnal. Ak budem dávať len z povinnosti, alebo pretože sa to očakáva, tak asi to nie je tá vďačnosť Bohu. Podporím prácu, áno, podporím cirkev, ale v podstate budem robiť len charitu. Charitu robí veľa ľudí, neveriaci často prispievajú na mnoho prospešných vecí a dokonca aj na cirkevné organizácie, na cirkevnú charitu prispievajú neveriaci. Chcú pomáhať, alebo chcú si ukľudniť svedomie, pretože prostriedky, ktoré získali nejakým spôsobom, možno nie sú čisté, kto vie. Ale proste charitu, to, že sa niečo očakáva, alebo že je to dobré niekam prispieť, to robí kde kto. A preto myslím, že keď dávam, musím si sám sebe povedať, prečo dávam. A komu dávam samozrejme? A aká je tá motivácia? Práve to dávanie môže slúžiť ako jeden z možných prejavov vďačnosti Bohu a je to taká tá súčasná obeť vďaky. To, kde môžeme vidieť hmatateľne tú vďačnosť, to obetovanie. Druhým zaujímavým miestom, kde vidíme vďačnosť v starom zákone, je vyznávanie. A vyznávanie ako verejný akt. Neviem, či ste si to niekedy všimli, ale často sa v starej zákone kňaz alebo nejaký predstavený národa prichádza pred Boha, pred Hospodina a volá k nemu menom národa a vyznáva, čo všetko Hospodin pre Izrael urobil. Vďačne vyjadruje, čo Boh urobil a vyjadruje, okrem toho, že vyznáva hriechy, prihlasuje sa k Bohu, tak vyjadruje mu vďačnosť. Mnoho žalmov začína takýmto vyjadrením vďačnosti a pokračuje vyznaním. Vyznaním toho, čo Boh pre nás urobil, vyznaním hriechov a odovzdaním sa do Božích rúk. Je to verejný akt, ktorý vyjadruje vďaku. Samozrejme, o vyznávaní by sme mohli hovoriť veľmi dlho. A bolo by tam veľa ďalších prvkov, ktoré majú rôzne následky, dôsledky. A keď niečo vyznávam pred Bohom, tak sa k niečomu priznávam, k niečomu zavezujem. A samozrejme, hlavným následkom môžu byť dva extrémy. Spasenie alebo zatratenie. Takže vyznávanie je veľmi zložitá kapitola, ktorej se dá jako pozrieť na veľa prvkov, ale vďačnosť je jeden z dôležitých, ktoré tam sú. A ešte jeden verejný prejav vďaky vidíme. A to je chvála. Chvála je najčastejšie asi spojený s nejakou radosťou, vďačnosťou za to, čo nám Boh dal. Prirodzene, keď máme z niečoho radosť, tak chceme to niekomu povedať, dostať to zo seba, spievať, radovať sa. A tá chvála je taká prirodzená. Chceme osláviť Boha za to, čo pre nás urobil. A keď budeme prechádzať jednotlivé žalmy, tak nájdeme veľmi veľa prejavov vďačnosti. Napríklad žalm 90 je veľmi zaujímavý a ten vrcholí, tak ako postupne tie žalmy sa vyvíjajú väčšinou a začínajú nejakým práve vyznaním, vďačnosťou a vrcholí tým vyjadrením, čo nám Pán môže dať a volaním toho, aby nám to dal a vyjadrením toho, že ako ľudia sme stvorení k tomu, aby sme sa radovali z toho, čo nám Boh dal a cieľom je, a vlastne to môžeme získať tým, že prijímame dary od Boha. A tak v Žalme 90 môžeme čítať. Nasyť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Krásna chvála. Pretože presne toto Boh pre nás môže urobiť. A presne v tom tá chvála je, že vlastne oslávime Boha nejakým spôsobom. A keď sme sa bavili o verejných prejavoch vďačnosti, tak jeden taký verejno-súkromný. Modlitba je prejavom, ktorý je veľmi často súkromný a celkom často aj verejný. Aj v Izraeli bola modlitba často verejná, ale je to v tomto prípade sa na ňu chcem pozrieť ako na ten súkromný prejav vďačnosti. To, čo je medzi mnou a Bohom. Najbližší, najúžší rozhovor s Bohom a je to niekedy najjednoduchší prejav a inokedy zase najzložitejší. Neviem, ako ste na tom vy, ale často sa pristihnem k tomu, že keď sa mám dobre, tak nemám tú potrebu sa modliť. A na modlitbu si spomeniem vo chvíli, keď sa nie všetko darí tak, ako by som si predstavoval. A sú také chvíle. A keď je hlavne za čo ďakovať, tak si na to ani nespomeniem. Proste radujem sa, ale že by som kľakol na kolena a modlil sa, to sa nie vždy stane. Ešte niekedy v besiedke, či v dorastie, keď sme sa učili modliť, tak viem, že si pamätám, že jedna z zásadných myšlienok bola, že vždy začínať modlitbu poďakovaním. Aj keď si spomeniete na modlitbu Pánovu, Otče náš, tak začína poďakovaním. Oslavou a potom ďakovaním. Je to celkom dôležitý koncept v modlitbe a nejde o nejaký rituál, že tak teraz musím za tri veci poďakovať, potom môžem konečne nejako prosiť alebo niečo podobné. Nie, o to nejde. Pokiaľ to sú len mechanické slová, tak to nič nehovorí. Ide o to naučiť sa nad tým premýšľať. Sústrediť sa na vďačnosť a vedieť tú vďačnosť aj vyjadriť. Aj malé deti musíme učiť vyjadrovať vďačnosť. Oni často, neviem, ako vaše deti, ale naše deti niekedy niečo dostanú, tak sa radujú, že úplne zabudnú na svet okolo seba a nemajú vôbec potrebu ďakovať. Proste dieťa prirodzene musíme tomuto naučiť. Boh samozrejme vie, z čoho máme radosť, za čo sme mu vďační. Ale je dobré mu to vyslovit. On po nás chce, aby jsme mu to vyjadřili, aby my jsme přijali to, že jsme vděční jemu, aby jsme přiznali to, tu vděčnost právě Bohu. A modlitbe tuto vděčnost vyjadřit určitě můžeme a máme. A za co máme teda děkovat? Co tam máme vypísat? Máme být vůbec za co vděční? Teraz ma berte s velkou nadsázkou, protože teraz se na to pozriem velmi pesimistickým pohledem. Tak čo, budeme děkovat za úrodu. No, poľnohospodári sa stiažujú, že je sucho, nič sa moc neurodilo, takže vlastne nie je žiadna úroda, nie je za čo ďakovať. No budeme ďakovať za deti. No stále ma len vytočia a neposlúchajú a proste prečo by som za nich ďakoval? No budem ďakovať za zbor, kde žijem, ale tam je predsa ten, s tým sa nebavím, ten mi je nesympatický a aj tak tam nechodím rád. Alebo budem ďakovať za prácu. No, zdierajú ma z kože, som tam stále, málo platia. No tak prečo by som za to ďakoval? A budem ďakovať za ťažké časy? No tak prečo by som za tie vôbec mohol ďakovať? Za dobré časy? No veď aj tak bude horšie. Takže prečo by som ďakoval za tie? No a mohol by som pokračovať veľmi dlho a veľmi dlho sa tváriť na pesimistu alebo poučeného realistu, ako to niektorí radi hovoria. Ale predsa len všetky tieto dôvody sú dôvody pre vďačnosť. Keby sme sa na to pozreli len ľudsky, vždy môže byť horšie, takže začne ďakovať je. Ale všetko je to z Božej milosti. Takže je začne ďakovať. Boh to pre nás pripravil a má riešenie do každého dňa. Takže keby sme sa na tieto všetky veci pozreli zase pozitívne. Takže budeme ďakovať za úrodu a za to, že kde máme kde žiť, že máme pôdu, na ktorej môžeme pestovať, máme čo zasiať. A dokonca môžeme ďakovať aj za to, že náš štát je tak štedrý, že poľnohospodárov odškodní za to, že bolo sucho. Budeme ďakovať za deti, za to, že sú zdravé, živé, zvedavé. A niekedy dokonca aj za to, že nám dajú dobré zrkadlo a vidíme sa, čo vlastne by sme mali, nemali. Budeme samozrejme ďakovať za zbor, kde žijeme, kde slúžime, kde trávime čas. Že napriek tomu, že každý sme iný, tak dokážeme spolu sedieť, baviť sa, stolovať a navzájom sa podporiť. Samozrejme môžeme ďakovať za prácu, za to, že máme z čoho žiť. A možno niekedy sa to nezdá ružové, ale je to Božie požehnanie. Pretože mnoho ľudí nemá prácu, nemá z čoho žiť, nemá čo robiť. Budeme ďakovať aj za ťažké časy. A aj v týchto ťažkých časoch môžeme cítiť Božiu prítomnosť. Môžeme vidieť, že Boh nás vedie a pomáha nám a že môžeme to zvládnuť. Že On vie, že nejaký smer to má. A my ho nevidíme, ale on ho vidí. A jeho plán pre nás je dokonalý. Môžeme ďakovať za dobré časy a za to požehnanie. A dlho môžeme pokračovať ďalej a ďalej. Prečo práve za čo môžeme ďakovať? Ale hlavne môžeme ďakovať za Ježiša, za spasenie, za večný život. To sa nikdy neomrzí. Je to o tom nastavení srdca. Niekedy tie chvíle sú naozaj ťažké a niekedy ešte ťažšie. Ale tá vďačnosť tam vždy je na mieste. Niekedy nerozumieme. A často si hovoríme, prečo? Prečo takto? Ako to mám zvládnuť? No keď nerozumieme, volajme k Bohu po porozumení. Hľadajme východisko u Boha. Pretože vždy je za čo byť vďačný. Môžeme teda sa pozrieť aj na apoštola Pavla, ktorý ďakuje za korinský zbor a potom mu napísal veľmi veľa vecí, ktoré sú až povážlivé. Ako môže za nich ešte ďakovať, keď im všetko toto napíše. A on ďakuje za všetky zbory, ktoré im píše. a píše jim věci, které někdy nad tím rozum zastává, co se v těch zborech děje. A on jim píše, neprestane děkujem Bohu za vás, za Boží milost, které se vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že jste v něm byli obohatěni všetkým, každým slovom a všetkou známostou. Len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok nejakému dare milosti. Očakávajú zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. Úžasné. Aj za to môžeme ďakovať, že máme bratov, sestry. Vďačnosť sa teda môže prejavovať v rôznych aspektoch našej viery. V liturgii, v kresťanskom živote. Je to veľmi veľa. Nebojme sa teda hovoriť o obeti vďačnosti, o vyznaní vďačnosti, o chvále z vďačnosti a hlavne sa nebojme modlitby. Vďačnosť vyjadriť v modlitbe je to najlepšie, čo môžeme. A nech už tú vďačnosť vyjadríme verejne alebo súkromne doma, sami pred Bohom. Nech tá vďačnosť nie je len hraná, nech to nie je len rituál, ktorý robíme, alebo nejaké prázdne slova, ktoré Bohu hovoríme. Ale nech to je to, čo je zo srdca. A rád by som pred chvíľou modlitie zakončil slovami 111. žalmu. Haleluja. Ďakujem Hospodinovi z celého srdca, kruhu úprimných zhromaždení. Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné, ale velebné je jeho dielo. Jeho spravedlivosť bude trvať náš. Zaistil pamiatku svojim divom, milostivý a milosrdný je Hospodin. Dal pokrm tým, čo sa ho boja, na svoju zmluvu bude väčšine pamätať. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu a dal mu dedičstvo pohanov. Pravda a právo sú diela jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. Pevné sú na večné veky. Utvorené sú podľa pravdy a práva. Vykúpenie poslal svojmu ľudu. Na veky ustanovil svoju zmluvu. Jeho meno je sveté a hrozné. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá navždy. Môžeme teraz sa spoločne modliť? Máme byť začo vďačný, takže poprosím o niekoľko modlitie, hlavne vďačnosti. Ale ten, kto sa bude modliť na hlas, tak nech sa modlí na hlas a my pridáme rady svoje amen.
Pane Ježiši, děkujeme ti za tvou milost, kterou nám ukazuješ každý den, kdy nás udržuješ